Černá jsem a přece půvabná, jeruzalémské dcery, jak stany kédarců, jako stanové houně Šalomounovi. Nehleďte na mě, že jsem až do černa opálená, že mě tak ožehlo slunce. To synové mé matky se proti mě rozohnili, uložili mi vinice hlídat. Neuhlídala jsem však vinici vlastní. Přátelé, v našem čtení biblického textu se nacházíme v písni Šalomounově, jak pravděpodobně víte, a to ještě stále na začátku. Tohle byly verše 5. a 6. z první kapitoly. Stany kédarců byly údajně vyrobeny z kůží černých ovcí nebo černých koz. Dodnes prý je možné v těch krajích spatřit kočovníky a jejich tmavé nebo černé stany. Když se tady nešťastná nevěsta zmiňuje o tom, že je černá, nehovoří o rase. Byla to židovská dívka, pocházela zřejmě z oblasti města Sunem. Ale hovoří o černi své pleti, která byla výrazem jejího stavu nebo její sociální pozice, že jako poslední pomocná služka těžce a trvale pracuje kdesi venku, v žáru slunce, na vinici a navíc ještě tu vinici není schopna uhlídat. Od té práce na slunci je černá a přitom je krásná. Pigmentace nebo barva pleti nebo jakýkoliv náš lidský stav není tím, co nám vydobývá nebo co nám dělá přístup k Bohu. To před Bohem nehraje vůbec žádnou roli, ale rozhodující je postoj našeho srdce. Srdce je východisko pro náš další osud před Bohem, pro další vývoj našeho vztahu s ním a konec konců celého našeho života. Bůh stvořil člověka, muže a ženu, jako krásného, jako dokonalého. Lidstvo ovšem v božích očích dnes vůbec není krásné. Někdo může mít dojem, že se Pán Bůh o lidi zajímá, protože je potřebuje, nebo že jsou mu nějak užiteční, nebo aspoň sympatičtí, případně, že k ním má takový vztah jako dospělí lidé ke svým vlastním roztomilým maličkým dětem, nebo i dospělým. Ve skutečnosti jsme ale pro něho černí, jsme pro Boha úplně odpudiví. I při největším sebezapření jsme pro něho naprosto nepřijatelní. Jediné, co mohlo naši pozici změnit, je čin lásky, když Pán Ježíš přišel za námi do našeho prostředí a když se pro nás obětoval. A k témuž vyzývá apoštol Pavel také muže ve vztahu k jejich vlastním manželkám. Tak to píše v listu Efeským v 5. kapitole ve verších 25 až 27. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil koupelí vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou bez poskvrny vrásky nebo čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Tedy Kristus nás uvedl do svých pokojů. Jeho zásluhou můžeme získat podobu, která dovolí, abychom se zúčastnili jeho svatby. A to nikoli jako hosté, jako přihlížející, ale dokonce jako jeho vlastní nevěsta. Jako jeho nevěsta bez vady, bez vrásky, bez jakékoliv poskvrny, jak jsme si četli. Jako jeho církev. Děj toho setkání Šulamítky s jejím milovaným pastýřem pokračuje dále. 7. verš v první kapitole písně Šalomounovi. Pověz mi ty, kterého tolik miluji, kde budeš pást? Kde necháš odpočívat stáda za poledne? Proč musím být jako zahalená poběhlice při stádech tvých druhů? Zdá se, že tohle je dost neobvyklý pastýř. Nemá kolem sebe žádné ovce, žádné stádo, která by tahle dívka viděla. A proto staví otázku po těch jeho ovcích. Podívejme se na chvilku poněkud pod povrch, více do hloubky toho krásného poetického obrazu. Co je to vlastně za pastýře? Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Já jsem dobrý pastýř, znám své ovce a oni znají mne. To je text, který zachytil Jan, když Pán Ježíš mluví sám o sobě. Jan 10, 11 a 14. A tenhle náš pastýř v písni Šalmounově milé tazatelce odpovídá v 8. verši: jestliže to sama nevíš, nejkrásnější z žen, vyjdi pošlép jejich stát a kůzlátka svá pas u pastýřských kolib. Vyjít pošlép jejich stáda, to je zvláštní myšlenka pozorného sledování stop, kudy to stádo šlo. Tu mám zase před sebou obraz pozorného naslouchání a sledování života stáda, nebo chcete-li to otevřeněji, mám na mysli naslouchání lidem, kteří to naše naslouchání potřebují. Pozorný, dobrý pastýř pozná stopy stád a je schopen je sledovat, až ta stáda najde. Berkonce jednu jedinou ovci je ochoten hledat. Ten dobrý pastýř, který už nejednu ovečku zachránil někde v rokli, nebo dokonce ze chřtánu dravé zvěře, ten dobře ví, jak se taková zatoulaná ovečka hledá, a taky ví, že to není žádná maličkost. Myslím, že zvláště v této podobě moc potřebujeme v našich společenstvích tu výzvu, abychom vyšli po šlép jejich stát. Díky Pánu tu a tam v našich shromážděních přibývají lidé, ale kdo se bude o ty jednotlivé, nově narozené lidičky starat? Kdo se bude zabývat jejich potřebami, jejich růstem? Kdo je povede v jejich duchovních začátcích, aby v svém nadšení vytrvali a třeba nezabředli do nějakého falešného učení, kterých se dnes nabízí dost a dost? A všimněte si, jak ta výzva dobrého pastýře pokračuje v 8. verši písně Šalmounovi. Vyjdi pošlép jejich stát a kůzlátka svá pas u pastýřských kolib. Jehňata nebo kůzlata potřebují dohled, jednak aby se někam nezatoulala, ale taky, aby si s nimi lehce neporadil nějaký vlk nebo jiná šelma. Mláďata se tedy mají pást poblíž pastýřských obydlí, aby byla v bezpečí. Ale důležité je, aby se pásla, aby ta pastva byla dobrá, vydatná. Král, který teď před námi vystupuje v roli pastýře, se zadíval na tuto naši dívku a hledá slova, jak ji označit, jak charakterizovat její krásu. Hledá přirovnání. Nám možná některá ta přirovnání budou připadat až trochu zvláštní. Dokonce bychom některá možná ani moc nepokládali za kompliment, tedy za pochvalu či poklonu. Nicméně zkusme se vžít do jejich způsobu myšlení, do jejich hodnot, kterými žili, které pro ně velmi mnoho znamenaly. Píseň Šalmounova, 1. kapitola, verše 9 až 11. Ke klisně vozu faraónova jsem tě připodobnil, má přítelkyně. Půvabné jsou tvé tváře, přívěsky ozdobené, tvé hrdlo ovinuté šňůrou perel. Přívěsky zlaté ti uděláme, poseté stříbrem. Kraličtí překladatelé ten 9. verš podávají takhle. Jízdě ve vozích faraónových připodobňuji tě. Faraónova jízda musela být nádherná, samé ozdoby, krásné chomouty koní, praporce jako znamení královského stavu a další zbroj budící úctu. To přirovnání, které tu ženich vyslovuje, znamená nejen krásu této dívky, vždyť na sobě ještě neměla žádné ozdoby, na které by se toto přirovnání vztahovalo, měla snad jen ty ozdoby, které právě dostala od svého milého, ale toto přirovnání hovoří o jejich schopnostech a mezi nimi také o její zručnosti i fyzické síle, která přirozeně vyplývala z její pracovitosti. K její přirozené kráse, ozdobené navíc zručností a pracovitostí, tu přibývají také ozdoby, které patrně právě obdržela, nebo které jí tímto slovem vlastně teprve přislíbil tento král, aby mohla postupně převzít podobu královny. Půvabné jsou tvé tváře přívěsky ozdobené, tvé hrdlo ovinuté šňůrou perel. Přívěsky zlaté ti uděláme, poseté stříbrem. Zahledění do tváře a básnický popis některých detailů postupně ukazuje větší a větší intimitu. Na to se musíme připravit a tak toto přirozeně brát, protože král tu hovoří o své milé, o své nevěstě, anebo ji přímo takto oslovuje. Hovoří o té, která se má stát jeho manželkou. V duchovním chápání této biblické knihy, těchto myšlenek, je nevěstou, jak známo, církev a ženichem Pán Ježíš Kristus. Může náš ženich najít na své církvi něco hezkého, něco přitažlivého? Máme nějaké ty duchovní ozdoby, které by se mu líbily? Každého z nás našel jako zatoulanou, ztracenou ovci. Byli jsme jako ten poslední otrok zaprodaný velkému otrokáři, bez jakékoliv možnosti vlastního vymanění. Jestliže ta Šulamítka měla nějaký svůj dívčí půvab, třeba že byl poněkud zanedbaný, pak my jsme před Bohem žádný půvab neměli. A asi nemáme ani tušení, jak odporný je svatému Bohu hřích, ve kterém jsme dobrovolně vězeli, anebo ve kterém jsme si dokonce libovali. Máme-li jako boží děti smířené s Bohem nějaké duchovní ozdoby, pak je máme jenom proto, že jsme je dostali jako dárky či jako dary z lásky od našeho milovaného, našeho milujícího. Přívěsky zlaté ti uděláme, poseté stříbrem. On nás nejprve umyl a dále na nás pracuje, aby nás posvětil a také jinak upravil a obohatil, ozdobil, aby nás mohl jako svou nevěstu v tu pravou chvíli představit svému otci. Pokud je při stole král, vydává nart můj svou vůni. 12. verš z první kapitoly písně Šalomounovi. Někteří vykladači se údajně kloní k překladu a interpretaci tohoto textu tak, že král je na své obchůzce královstvím. V tom původním textu je totiž náznak kruhu. Jiní tu vidí krále na jeho slavnostní večeři. Doslovně je možné tuto větu přeložit prý také jako, že král sedí u svého kruhového stolu. Překlad je pro nás vždycky velmi důležitý, a to zejména, když jde o hlubší duchovní význam některých vyjádření. Měl i David na mysli kruhový stůl, když psal tato následující slova, Žalm 23, 5. verš. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraji plníš. Každý má osobní pozvání ke stolu páně, každý se může dostavit. Jediná otázka tu je, jestli se necháme pozvat, jestli pozvání přijmeme a usedneme ke stolu s králem. A jeho pozvání je velmi osobní. Hle, stojím u dveří a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Zjevení 3.20. A ještě v tom verši 12. byla zmínka o vůni. Různí lidé jsou smyslově různě vnímaví. Pokud máte trochu rozvinutý čich, tak mi jistě dáte za pravdu, že taková krásná vůně může být pro člověka skutečným osvěžením. Dobrá vůně dokonce může docela změnit náladu člověka. V našich podmínkách si představte třeba kvetoucí sad nebo krásnou vonnou květinu, ke které si přivoníte. Pokud je při stole král, vydává nart můj svou vůni. Přítomnost krále je provázena touto krásnou vůní. Můj nart, nebo nardus, říká nevěsta. To znamená, že tu vůni přináší do královy přítomnosti také ona. Náš McGee cituje dopis, který dostal od jisté sestry z Miami. Nikdy jsem neslyšela, že bychom měli pánu Ježíši říkat něco o tom, jak ho máme rádi. A nikdy jsem mu to taky neříkala, ale miloval jsem ho. Od té doby, kdy jsem tu myšlenku vyrozuměla od vás, mu často říkám, že ho mám ráda. A k mému překvapení se v mém vztahu k pánu a v životě s ním některé věci změnily. Ku příkladu, Boží slovo od té doby pro mě docela změnilo svou barvu, jako by mělo jiný obsah. Je mnohem krásnější, je mi mnohem bližší. Tolik citát posluchačky našeho Johna Vernona. Je nám snad jasné, přátelé, že samotná slova nic neřeší. Nějaké konkrétní formulace v našich modlitbách nejsou žádná zaklínadla, která by nám v duchovním životě pomáhala. Ale jestliže se pokusíme vyjádřit slovy to, co skutečně vnitru prožíváme, pak to nám samotným přinese zvláštní nový pohled a obohacení. A tak to vidím všeobecně v oblasti chvály, kterou adresujeme nebo máme adresovat našemu pánu. Pro něho je to příjemná vůně, ale všimli jste si někdy, jaký to má zpětný vliv na náš vztah k němu, na náš duchovní stav, když ho chválíme? Ubezpečuji vás, přátelé, že když budeme upřímně ze srdce chválit pána, pak také přibude naší vlastní radosti v životě s ním. A nevěsta z písně Šalmounovi pokračuje ve vyjadřování svých pocitů ve 13. verši těmito slovy. Voničkou mirhy je pro mne můj milý, spočívá na mých prsou. Vonička mirhy a milý. Když hned skočíme k duchovnímu pohledu na mirhu v životě pána Ježíše, setkáme se s ní i hned poté, co se narodil, a pak i hned poté, co zemřel. Při narození ji přinesli ti mudrci od východu a po jeho smrti ji Josef z Arimatie a Nikodém použili při pohřbu. Jakoby mirha hovořila o celém životě pána Ježíše od jeho narození až po jeho smrt. Mirha v tom duchovním slova smyslu nám má ležet na prsou. Naše srdce má být plné života pána Ježíše, celého jeho příkladu, jeho osobnosti, toho, čím byl, když byl mezi námi. Velice chudobně žije člověk, který se nechá unášet jen nějakými obřady, který sám neprožívá ten láskyplný kontakt, ten živý kontakt se svým spasitelem, ale jen potřebuje vnější dotaci od někoho jiného nebo skrze nějaké obřady. A obávám se, že i v našich shromážděních se pohybuje nemálo lidí, kteří se spokojí s jakýmsi rituálním přístupem k duchovnímu životu, tedy návštěva shromáždění, případně nějaké formy rodinných pobožností doma, v lepším případě ještě nějaké pravidelné chvíle modliteb. Ale je to skutečný vztah s pánem Ježíšem, skutečný život s ním? Jistě, už to, co jsem jmenoval, je dobré. Ale chci vám říct, že je možné zajít ještě kousek dál a usilovat o ten intenzivní osobní kontakt s pánem Ježíšem. To je pak opravdu milostný vztah, který se nedá ničím nahradit a vlastně ani pořádně s ničím srovnat. Hroznem Henny je pro mne můj milý v engeckých vinicích. Ve 14. verši pokračuje naše dívka. Kraličtí namísto henny říkají hrozen ciprový. O rostlině, která je tady zmíněna, náš doktor McGee říká, že jde spíše o cipřiš. Někteří věnovali dost času studiu rostlin, které jsou v této biblické knize zmíněny, a snažili se je především rozlišit, srovnat se současnými a pak také blíže popsat, případně hledat pro ně duchovní obrazy. Cipřiš je strom, který hojně roste v Palestině a v Turecku. Krásně světle zelené listy, příjemná kombinace bílých a nažloutlých květů, které rostou v bohatých, hustých hroznech, s nádhernou jemnou vůní, jež byla oblíbená nejen za doby Šalomouna. Ženy dodnes s potěšením berou květy těchto stromů do svých rukou, nosí je jako vonné ozdůbky na šatech a dávají si je do svých pokojů, protože příjemně provoní vzduch. Hroznem henny je pro mne můj milý v engeckých vinicích. Je zde ještě jeden geografický, tedy zeměpisný pojem. Bratr McGee o tomhle místu N. Gedi rovněž hovoří nejen z knih, které prostudoval, ale také ze svých vlastních osobních vzpomínek, když tím krajem cestoval. N. Gedi je místo poblíž Mrtvého moře. Je to vlastně oáza v poušti, kde jsou prameny pitné vody. Možná si vzpomenete, že v těchto místech se skrýval David před svým protivníkem Saulem. A jsou tam výborné skrýše. Nechápu, jak tam vůbec někdo někoho mohl najít, říká náš McGee. Engedi je velmi zajímavé místo uprostřed nehostinné pouště. Je to jako snídka cypřiše, která přináší vůni. Hroznem henny je pro mne můj milý v engéckých vinicích. Pán Ježíš jako ten náš milý představuje něco úžasně přitažlivého a osvěžujícího. V poušti představuje zdroj vláhy pro život. Na rozdíl od vyschlé pouště. V jeho přítomnosti je krásná, jemná vůně života. Teď už musíme tyhle naše úvahy ukončit, aspoň ty společné, přátelé, ale těšíme se na pokračování zase příště. Bůh vám žehnej.